Dragii mei, vreau să deschidem Biblia, cei care o aveți la dumneavoastră, dacă nu, vă rog să urmăriți cu mine. Într-un pasaj din Biblie foarte, foarte delicat. V-am dus din capul locului că în această seară am să abordez un subiect foarte neplăcut, dar extrem de necesar. Dumnezeu să mă ajute și voi o să puteți primi. Eu deja am primit în timp ce mă pregăteam. 2 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 14. 2 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Și versetul 1 din capitolul 7. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Înainte să reocupați locurile, aș vrea să spui celui de lângă tine următorul lucru și vă rog să folosiți exact această formulă. Dumnezeu să-ți dea puterea să spui nu. Și o să vedeți la ce. Vă rog, spuneți lucrul ăsta. Deci nu o să fie prea pozitivist mesajul în această seară, v-ați dat seama. Puteți să vă reașezați în prezența Domnului. Deci, a spus la toți, da? Amin. Mi-am dorit de foarte mic copil, unul dintre marile mele vise, una dintre marile mele dorințe, încă din copilărie, a fost ca într-o zi să ajung în Israel. Citind Biblia de mic copil, mai mult forțat decât de bunăvoie, auzeam aceste expresii despre Marea Galilei, despre templu, despre Ierusalim, despre o grămadă de locații foarte frumoase. Și mi-am dorit foarte mult să ajung în Israel. În anul 2006 am auzit că se organizează o preselecție a unui reputat profesor de arheologie biblică din București. Se selecta o echipă de aproximativ 25 de tineri care să meargă în Israel vreme de 2 săptămâni să lucreze pe un șantier arheologic în nordul Israelului, la Tel Hațor. Iubitor de arheologie, iubitor de istorie, iubitor de Israel și de poporul lui Dumnezeu, am zis, eu trebuie să fiu între cei 25 musai. M-am pregătit, am insistat cât am putut de mult să fiu inclus în acea echipă de 25 de tineri. Dragii mei, prin harul lui Dumnezeu, după câteva săptămâni, am aflat o veste minunată, și anume că fusesem acceptat în această echipă restrânsă, selectivă, de 25 de tineri. Wow! Mai existau niște mici probleme, eu nu aveam niciun leu. Îmi trebuiau cam 600 de euro de care trebuia să fac rost într-o lună de zile. Ce să vedeți, dragii mei, Dumnezeu e mare, în 2 săptămâni am strâns toți banii, nu știu cum, dar s-au strâns. Fusesem selectat, strânsesem toată suma de 600 de euro care trebuia să-i plătesc. Mai mult de atât, mă rugam Domnului în perioada aceasta, venisem acasă să-mi fac pașaportul și stăteam înaintea Domnului, aveam harta Israelului în față. Doamne, ajută-mă să ajung în Israel. Doamne, vedeam Israelul, vedeam acolo toate zonele, cetățile istorice. Doamne, mă rugam, posteam. Penticostalul din mine cerea semne. Doamne, dă-mi și un semn. Să fiu pe drumul cel bun. Ce să vedeți a doua zi? Când mă trezesc, eu mă trezesc mai târziu, pe la vreo 10:30, 11:00. Mă trezesc în satul meu, în Brădet, cu președintele, în curtea casei noastre din Brădet, cu președintele tribunalului din Ierusalim, domnul Bodeschi, împreună cu soția lui, familia Bodeschi. Cumnatul meu are un prieten la prezident în Felix și a zis lui Traian, lui cumnatul meu, bă, zice, am doi evrei foarte importanți care sunt aici la tratament, nu poți să-i duci la peștera ușilor. Și a zis, cumnatul meu, cum să nu? Și ducându-i spre peștera ușilor, i-o băga pe noi pe acasă să și mănânce ceva românește. Imaginați-vă și că eu mă rugasem seara, Doamne, dă-mi un semn. Doamne, dă-mi un semn. Și mă trezesc cu semnul, cu dita mai semnul, două semne mari. Doi evrei, mari la stat și la sfat. Președintele tribunalului din Ierusalim, domnul Bodeschi, ăla când m-a văzut, eu mai rupeam ceva cu natul meu din mâini de în engleză, eu mai aveam și câteva cuvinte. S-a bucurat omul că ne înțelegem, l-am dus la mine în cameră și i-am arătat sanctuarul, numai hărți cu Israel, numai însemne, steaua lui David, ăla, wow, nu știu ce, și povestesc la om că urmează să mă duc în Ierusalim. Foarte încântat, zice, stai, zice, dacă vii și dacă ajungi în Ierusalim, am să-ți las numărul meu de telefon, am să-ți las adresa de mail, vreau să mă vizitezi. Vreau să-ți fac un tur eu în Ierusalim. Wow, oameni buni, președintele tribunalului din Ierusalim. După ce a plecat omul, am zis, Doamne, sunt prea mic pentru așa mari binecuvântări. Totul era frumos, totul era minunat. Visul meu era pe cale să se împlinească. Cu două zile făcusem bagajul de o săptămână, tot mutam pe haine. De o săptămână bagajul era făcut. Așteptam cu nerăbdare să merg la București, de la București să avem cursa spre Tel Aviv, să mergem în sfârșit în Ierusalim. Cu două zile înainte să plecăm în Israel. Ăștia de la Hamas nu au avut ce face decât să arunce niște rachete peste graniță, tocmai în nordul Israelului, unde trebuia să ajungem noi. Mă sună profesorul meu de arheologie, fratele Romică, și spune, Dorel, uită-te la televizor. Frate, dar de când ai îndemnul ăsta să ne uităm la televizor? Tu ești profesor. Tu ai spus să citim că Dorel deschide repede televizorul. Când am deschis televizorul, era pe Realitatea TV, atac cu rachete asupra Israelului din partea organizației teroriste Hamas. Da, și m-am gândit să-ți, Doamne, din toate vremurile din lumea asta, ăștia nu știu, o găsesc numai acum să se bată. Când vreau să mă duc eu. Dar ce să vedeți? Am zis, nu-i nimic. Că s-a mai întâmplat să se mai bată, să mai arunce câte o rachetă, ăștia aruncă 100 după israelenii, stați, știți că ei știu să dea cuvânt și îndesat. Și am zis, să rezolvă treaba în 24 de ori, noi oricum plecăm. Am fost 100% convins că plecăm, că doar avusesem semn, așa, semnul-i semn. Dragii mei, m-am pus pe post. N-am mâncat două zile. Post și rugăciune. Profesorul zice, roagă-te că poate totuși putem pleca. Și mă rog și postesc. Și după două zile Dumnezeu îmi spune, nu. M-am ridicat de pe genunchi, am plâns, eram în post, erau visele mele la mijloc și am zis, Doamne, vreau să ajung. Și Dumnezeu mi-a spus, nu. Nu vreau să mergi acum. Vi s-a întâmplat vreodată, cei care vorbiți cu Dumnezeu, cei care aveți relație cu Dumnezeu, vi s-a întâmplat vreodată să vă doriți ceva foarte, 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 foarte mult? Să vă rugați, să postiți, să plângeți, să vorbiți în limbi, să căutați să-L impresionați pe Dumnezeu, să vă rezolve ceva. Și Dumnezeu, în mod neașteptat, să spună, nu. N-ați pățit niciodată asta? Poate vreau să vă aduc aminte. Când vă rugați pentru El, acum ați vreo 5 ani și ziceați că El trebuie să fie. Și Dumnezeu ți-a spus nu. Dragii mei, uneori între noi și visele noastre, Dumnezeu pune un nu mare. Alte ori între noi și dorințele noastre, Dumnezeu pune un nu și mai mare. Între noi și speranțele noastre, Dumnezeu pune uneori nu. Între noi și părerile noastre, între noi și concepțiile noastre, între noi și încredințările noastre, Dumnezeu pune nu. Ce faci când Dumnezeu spune nu? Cele mai detestabile uși din lumea asta sunt tale pe care scrie acces interzis. Nu. Nu așa. Pe care vrea să intri cu orice preț și totuși Dumnezeu spune nu. Și ți-o spune clar, de două, de trei, de patru, de cinci ori dacă trebuie, până te prinzi, până dai cu capul de ușă. Și Dumnezeu spune nu, această ușă nu se deschide. Dragii mei, ați sesizat primul verset pe care l-am citit cum începe? Uitați ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 14. Primul cuvânt care apare acolo, știți care este, format din două litere, un cuvânt dur. Nu. Nu vă potriviți. Nu vă înjugați. Nu trebuie să aveți nicio legătură. Voi credincioși cu cei necredincioși. În această seară, dragii mei, bazat pe acest cuvânt nu, dar pe spiritul întregului text, vreau să vorbesc despre o interdicție divină. O interdicție divină. Acest nu, hotărât, ferm, scris de Pavel, este o interdicție divină. Dar oare cum să înțelegem, cum să interpretăm acest nu al lui Dumnezeu de aici, din 2 Corinteni, capitolul 6? Cum să interpretăm această interdicție divină, dragii mei? Vreau să ne uităm cu mare atenție în această seară în cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Vreau să trecem dincolo de zona folclorică și să intrăm în zona teologică ca să putem înțelege acest nu al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când a scris acest nu vă înjugați, nu poate fi legătură, ce legătură este între Hristos și Belial, când a rostit aceste interdicții, a fost inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este acest nu al lui Dumnezeu. O interdicție divină. Despre asta vreau să vorbesc în această seară. O interdicție divină. Și în acest nu al lui Dumnezeu, dragii mei, în primul rând vreau să vedem o poruncă. Când Dumnezeu scrie aici nu, înseamnă că este, dragii mei, o poruncă. Dumnezeu spune, nu vă înjugați la un jug cu cei nepotriviți, cu cei necredincioși. Nu puteți avea nicio formă de legătură unii cu alții. Nu este o poruncă. Această interdicție divină, dragii mei, trebuie să o privim spunând o dată ca pe o poruncă și poruncile, dragii mei, trebuie înțelese. Poruncile lui Dumnezeu trebuie înțelese, pentru că noi de foarte multe ori facem o grămadă de confuzii. Spunea foarte adevărat la un moment dat Pavel Evdokimov, un mare teolog rus, ce e drept ortodox, spunea la un moment dat așa, câtă vreme Biblia este închisă, toți creștinii sunt uniți, nu așa? Câtă vreme Biblia e închisă și tras fermarul peste ea, toată lumea suntem uniți, toți credincioșii din toate confesiunile suntem uniți și spunem, da, e cuvântul lui Dumnezeu, avem consens. Dar când se deschide Biblia, spunea omul ăsta, și când începem să citim cuvântul lui Dumnezeu, ne despărțim. De ce? Pentru că citim diferit, pentru că înțelegem diferit lucrurile, pentru că le interpretăm de foarte multe ori atât de diferit lucrurile. Dragii mei, cum să înțelegem această poruncă, acest nu al lui Dumnezeu? Ca să înțelegem, dragii mei, ce vrea să spună Dumnezeu prin această interdicție, nu. Sunt doi termeni aici, în versetele pe care le-am citit, că îi trebuie neapărat clarificați. Și anume, două expresii, și anume, cei necredincioși și jug nepotrivit. La ce se referă Pavel când spune și identifică pe cei necredincioși? Sau la ce se referă Pavel când vorbește despre un jug nepotrivit? Prima expresie care trebuie lămurită musă, dragii mei, în această seară, este cei necredincioși. În mod contrar părerilor noastre, în mod contrar opiniilor noastre, pentru că foarte mulți au fundamentat argumente biblice din acest nu vă înjugați la un jug nepotrivit și au extrapolat la o grămadă de lucruri din viața lor, Și din relația de credincioși unii cu ceilalți, mai ales cu cei din lume, în mod interesant, în mod paradoxal, și eu am fost surprins să descoper că, de fapt, dragii mei, Pavel, când spune cei necredincioși, nu se referă la cei din lume, culmea. Aici, dragii mei, în context, Pavel se referă la cei care sunt din biserică. Nu cei din afara bisericii, ci aceia care sunt în biserică, și anume aceia care, știți ce au făcut? Au început să conteste apostolia și autoritatea lui Pavel asupra bisericii din Corint. Și Pavel, pe cei care îl contestă pe el și lucrarea pe care el o face și echipa lui misionară, apostolul Pavel îi numește pe acești oameni necredincioși. Din cauza acestor necredincioși, spune apostolul Pavel în 2 Corinteni 6:12, spune Biblia că inima celor din Corint s-a strâmtorat față de echipa lui misionară. Uitați ce spune 2 Corinteni 6:12, voi nu sunteți la strâmtorare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Adică din cauza acestor necredincioși contestatari, oameni care îmi contestă mie autoritatea și apostolia asupra bisericii din Corint, din cauza lor, voi v-ați strâns inima față de noi și nu ne mai respectați, așa cum ați făcut înainte. Mai mult de atât, dragii mei, prin interdicția din versetul 17, Pavel vrea să spună celor din Corint, dar vrea să ne spună și nouă astăzi, că nu poate fi nicio compatibilitate între cei care îi contestă lui autoritatea de slujitor al lui Dumnezeu și între cei care cred în ea. Adică nu se poate, aceste două tabere nu pot fi împăcate. Pentru că, dragii mei, unii credeau că apostolul Pavel este omul lui Dumnezeu, că face lucrarea lui Dumnezeu, și în aceeași biserică erau oameni care o contestau și spuneau, Pavel nu este de la Dumnezeu. Și Pavel spune, știți ceva? Dragii mei, voi care credeți că lucrarea pe care eu am început-o în Corint este de la Dumnezeu, trebuie să înțelegeți că nu puteți avea niciun fel de legătură cu cei care contestă, cu cei care fac dezbinări în biserică. Ceea... Dragii mei, cred că ne oferă o altă perspectivă acest verset. În concluzie, credincioșii din Corint, spune Pavel, trebuie să-i privească pe cei care îl contestă pe el, drept necredincioși, și să nu mai aibă nicio formă de legătură cu ei. 1 Corinteni 5:11 spune Pavel așa, ci v-am scris, auziți, 1 Corinteni 5:11, ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legături, niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice ce? Brother, ăsta e din biserică, frate, da? Totuși este curvar, lacom de bani, închinător la idol, defăimător, bețiv, hrăpăreț sau nesătul. Cu un astfel de om, spune Pavel, nici nu trebuie să mâncați un KFC. Nimic. De unde erau ăștia? Erau din biserică. Erau din afara bisericii. Deci, în context, dragii mei, apostolul Pavel când spune cei necredincioși, nu vă jugați, n-au jurul nepotrivit cu cei necredincioși, se referă nu la cei din afara bisericii, cum am crede noi în mod tradițional, ci se referă la cei din biserică care fac dezbinări. Cei care fac ca biserica să se rupă. Apoi, a doua expresie, jug nepotrivit, spun, dragii mei, această interdicție divină trebuie privită ca pe o poruncă. Și o poruncă trebuie înțeleasă, această poruncă, dragii mei, trebuie înțeleasă, lămurim cei doi termeni, cei necredincioși, mai apoi, jug nepotrivit. La ce se referă Pavel când spune jug nepotrivit? Cu siguranță, dragii mei, că Pavel face analogie cu o poruncă din Deuteronomul, capitolul 22, cu versetul 10, unde spune cuvântul lui Dumnezeu așa, auziți, să nu ari cu un bou și un măgar înjugați împreună. Pavel are în minte acest verset din legea lui Moise. De ce? Pentru că acum aceste două animale folclorice, ce e drept pentru noi, pentru români, boul și măgarul, cunoscute pentru înțelepciunea lor deosebită, nu-i așa? Puse împreună aduc mari probleme. De ce? Pentru că e vorba despre disproporție dintre statură și putere. Nu se potrivesc. Adică nu vă puteți potrivi, spune Pavel, nu puteți să faceți lucrarea lui Dumnezeu, unul credincios cu unul necredincios, unul care se luptă pentru biserică și unul care se luptă să dezbine biserica. Nu se poate. Voi nu puteți să stați la același jug. Mai mult de atât, dragii mei, există în Noul Testament un alt jug despre care vorbește însuși Mântuitorul, Matei 11:29-30. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da ce? odihnă. Și spune Iisus așa, luați jugul meu, jugul meu asupra voastră, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dragii mei, Apostolul Pavel spune clar cu cine lucrează el. În 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 1, Pavel spune așa, ca unii care lucrăm împreună cu cine? Cu Dumnezeu. Pavel spune foarte clar, eu trag la jugul lui Hristos, eu port jugul lui Hristos, de aceea pe voi vă îndemn să veniți să trageți împreună cu mine la acel jug al lui Hristos. De aceea nu se poate să împăcăm pe cei care contestă cu cei care cred lucrarea pe care eu o fac aici. Mai mult, dragii mei, porunca asta trebuie înțeleasă și porunca aceasta trebuie aplicată. Pune Pavel în antiteză aici două categorii de oameni cu două forme de relații spirituale. Cei care sunt în relație cu Hristos și cei care sunt în relație cu Belial. Auziți ce spune Pavel? Pavel zice, ăia din biserică, sfântoci ăia din biserică, care toată ziua numai pe ceartă, pe scandal, pe intrigi, pe urzeala tronurilor, breaking news-uri de pe biserică, cine cu cine, ăia, spune Pavel, ăia nu sunt în relație cu Hristos. Ăia sunt în relație cu Belial. Este un nume dat diavolului. Știți ce înseamnă Belial? Perfid. Și ascultați ce spune Apostolul Pavel aici practic. În relația cu Hristos, când tu ești în relație cu Hristos, dobândești credință, neprihănire și lumină. Mai mult de atât, dacă ești în relație cu Belial, adică cu cel perfid sau cu cel prefăcut, un alt sinonim, dobândești necredință, întuneric în viața ta și multă, multă fără de lege. Dragii mei, porunca aceasta spune cât se poate de clar că un om credincios nu poate să facă parte din două lumi spirituale antagonice, Dumnezeu și diavolul. Nu se poate. A te înjuga la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, cu cei care contestă lucrarea lui Dumnezeu, cu cei care frânează lucrarea lui Dumnezeu, înseamnă să ai legătură cu ei, să ai înțelegere sau să stai împreună cu ei, spune Pavel. Dragii mei, această poruncă, să nu te înjuci la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, vizează două dimensiuni. Vizează dimensiunea bisericii, pentru că Pavel vorbește aici specific despre cei necredincioși care sunt în biserică, dar în mod clar vizează pe cei necredincioși care sunt și în afara bisericii, în contextul lărgit. Dar sensul primar aici, acesta este. Știți ce m-a pus pe gânduri, vă spun sincer, am citit o afirmație de lui Augustin. Și auziți ce spune Augustin. Mulți sunt afară, vorbește despre biserică și despre mântuire. Auziți ce spune Augustin? Mulți sunt afară și par a fi înăuntru. Par a fi înăuntru, par a fi pocăiți, mântuiți, botezați, plini de Duhul Sfânt, zicem noi, dar ei sunt știți unde? Afară. Mulți, spune Augustin, sunt afară și par a fi înăuntru, dar și mulți sunt înăuntru. Dar par a fi afară. Din punctul de vedere, ne mântuiți, Doamne, ăștia sunt afară. Și totuși, ei pot fi înăuntru, în Biserica lui Hristos. Tu unde ești? Tu unde ești? Ești în Biserica lui Hristos sau pari a fi în Biserica lui Hristos? O interdicție divină, acest nu, înseamnă o poruncă. Nu te înjuga la un juc nepotrivit cu cel necredincios. Cu ăla care contestă lucrarea lui Dumnezeu, cu ăla care bârfește pe toată lumea, cu ăla care bagă de vină toată ziua la toți și la toată lumea, cu ăla care atunci când te întâlnești, el spune, bă, hai să ne rugăm pentru biserică sau să ne rugăm pentru lucrarea Domnului din Oradea sau pentru biserică, care spune, ai auzit ce s-a întâmplat la biserica aia? Hai să spun. Sau unii care au zis, acum pun pe internet tot felul de scandal, toate scandalurile, care, toate mizerile care mai se întâmplă, da? Prin mediul bisericesc, le pun pe WhatsApp să le trimită de la unul la altul, le pun pe YouTube să vadă, Doamne, și aia din lume cum stau lucrurile. Și vorba fratelui Gog, lucrarea cui o fac oamenii ăștia? A lui Dumnezeu? Cu nici într-un caz. Dar noi suntem amatori. Ne plac cancanurile să ne ierte Domnul. Nu este o interdicție divină. Și este o poruncă. Cum să privim această interdicție divină când Dumnezeu spune nu? Nu vă înjugați, nu aveți legături cu cei necredincioși, cu cei care sunt întuneric, cu Belial. Dragii mei, în această interdicție divină, în al doilea rând, am spus că trebuie să o vedem ca o poruncă, dar în al doilea rând trebuie să vedem un pericol aici pe care Dumnezeu îl sesizează. Pe lângă faptul că e o poruncă, acest nu al lui Dumnezeu, dragii mei, indică un pericol care ne paște. În acest context al afirmației lui Pavel, dragii mei, am sesizat două mari pericole care sunt asupra bisericii. Puteți să fiți de acord cu mine sau nu? No, acum intrăm puțin mai adânc în niște chestii neplăcute și nepopulare. Două mari pericole, dragii mei, care vizează biserica, viața ei și pe credincioși. Prin acest nu, dragii mei, prin această interdicție divină, Dumnezeu vrea să sesizeze un pericol. Există un pericol. Dublu, pot să spun. Pericolul, de pildă, al înstrăinării de biserică. Fiți atenți. Când voi aveți părtășie cu aia necredincioși, voi credincioși fiind, când voi care sunteți lumină stați împreună cu întunericul în același loc, când cei care îl slujesc pe Hristos stau împreună cu cei care îl slujesc pe Belial, există un pericol și știți care este pericolul acesta? Este pericolul înstrăinării de biserică, din biserică în lume. Pentru că, dragii mei, lumea este caracterizată de necredință, de întuneric și de fără de lege. Și știți de ce? Pentru că este stăpânită de Satan, de diavolul. Pentru că spune Ioan în 14:30, spunea Hristos, nu voi mai vorbi mult, căci vine stăpânitorii lumea acestea care n-are ce are cu Dumnezeu de face. Spuneți dumneavoastră, știți Biblia, nimic. Nimic. Spunea Iisus, stăpânitorul lumea acestea, adică diavolul, nu are nimic de a face cu mine. Dar cu tine are? Aveți lucruri comune? Sunt lucruri comune pe care tu le ai cu diavolul? Atunci când ai legături, înțelegere, sau când stai în părtășie cu oamenii aceștia firești, cu oamenii aceștia care promovează certurile, scandalurile, fără de legile, fii foarte atent. Că cei din lume, sau cei lumești din biserică, dragii mei, te pot duce spre străinarea de biserică. În 1 Corinteni 15:33-34 spune așa, nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică ce? Strică obiceiurile bune. Auziți ce spune Pavel? Veniți-vă în fire, oameni buni, cum se cuvine, căci sunt unde? În cluburi. La unde? Ce cluburi sunt pe aici? La Luna. Că sunt pe la Luna, în club. Nu. Sunt și unde? Între voi. Da, sunt între voi care sunt cu mâinile pe sus, care își cercetați, care plâng, care spun că Iisus Hristos e Domnul. Și totul spune Pavel, sunt între voi, în biserică, în Corint, acolo unde sunt numai proroci, unde sunt numai minuni toată ziua. Și certuri, clar. Dar zice, sunt între voi unii care nici măcar nu-L cunosc pe Hristos și o spun spre rușine voastră. Cum te poți înstrăina de lume când stai în părtășie cu oamenii ăștia? Știți cum? Începi să privești cum privește lumea, începi să gândești cum gândește lumea și mai apoi începi să trăiești cum trăiește lumea. Există, dragii mei, și sesizez și trag un semnal de alarmă vouă care sunt aici pentru că vă iubesc în numele lui Iisus Hristos, pentru că iubesc ceea ce fac, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Nu o să o fac pentru că vreau să fiu popular în seara asta, că știu că place dacă dai la păcat și Domnul ăsta o dat în păcat și le place. Nu fac cu de asta. Dar vreau să mă înțelegeți că există un pericol să ne străinăm de biserică și de valorile ei. Vă dau un exemplu de străinare recent. Fenomenul mersului prin anunțile necreștine. Nu aveți probleme, dar vorbesc celor care poate ne ascultă pe internet. Bun. Întâmpin tot mai des lucrul acesta. Unde ai fost? Am fost la o nuntă. Creștină? Nu. Cât ai stat? Până a venit tortul. La cât a venit tortul? La 5 dimineață. Cine a fost la nuntă? Guță. Ce ai căutat acolo? Am vrut neapărat să prind tortul. Ok? Și auziți argumentele fraților. Frate, păstor, o trebuie să ne ducem... O fost frate tău? Nu. Prieten, de mulți 20 de ani, de până școala profesională, bun. Dar frate, zice, nunta nu se face cu oameni? Ați auzit ce argumente solide? Frate, păstor, trebuie să mergem la nuntă pentru că nunta se face cu oameni. Și am zis, eu știu că nunta se face cu Dumnezeu în primul rând. Nu? Ok. Alt argument, frate, dacă nu mă duc să supără. Și nu vreau să fiu supărat. Și acum vreau să te întreb. Ca să nu-i superi pe oameni, îl superi pe Dumnezeu. Nu-i așa că El te iartă după aia oricum. Doamne, Doamne, și te iartă. Înțelegeți ce logică avem?
Adică tu să stai 7 ore în haosul ăla acolo, în Doamne iartă-mă, în atmosfera aia, cu dedicații deșanțate, cu oameni care pe la 4-5 dimineața încep să spună tot felul, să se manifeste în toate forme, tu pocăit, omul lui Dumnezeu, răscumpăratul lui Hristos, tu stai acolo la masă. Și a doua zi oricum mai vii la biserică, îți garantez. Dar auziți, dacă nu mergi, se supără. Să supărăm atunci pe Dumnezeu, că de ce se supărăm pe oameni? Dar sunt unii și mai spirituali. Frate, dar Iisus n-a mers la nuntă. Și am zis unui frate, ascultă-mă bine, dacă tu te duci la o nuntă necreștină cu gândul să faci o minune, eu mă rog pentru tine, hai la birou, tot comitetul pune să ne rugăm pentru tine. A, păi că nu. Bun. Mai ceva. Mersul pe la zile de naștere, la o onomastică de tip disco, așa le numesc, astăzi party. Merge la un party. Dar cine? Face 16 ani jumate. Că acum și 6 luni se sărbătorește. Da? Am avut la știi, la un moment dat, problema asta și mi-a zis acum, frate, zice, tânărul care a participat, manele, băutură, alcool, distracție, destrăbălare, mizerii. Și am zis, bă, de ce te duci acolo? Tu ești pocuit, da? Păi frate, zice, știi cum îi zice? Că nu, așa fac tinerii. Și am zis, mă, știi ceva? Am mai găsit undeva în Biblie expresia asta. Știți unde? Că așa fac tinerii. La, știți unde? Judecători, capitolul 14 cu 10. Samson a făcut un chef când s-a însurat. Nuntă, 7 zile, oameni buni. Și ați auzit argumentul unui nazireu. Samson era nazireu, pus deoparte pentru Dumnezeu, adică nu avea voie să pună alcool. Auziți, tatălui Samson s-a coborât la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț. Argumentul care-i? Căci? Așa fac tinerii. Tu ești expirat, frate păstor. Tu nu înțelegi lumea. Doamne! Mai mult de atât, hai să vedem. Să-ți petești foarte mult timp cu oamenii morali. Și mi-a argumentat cineva, păi frate, dar nu sta Hristos cu vame și cu femeile imorale? Și am zis, ba da. Și am zis, încă o dată, frate, auzi, dacă tu te duci acum să stai cu un curvar toată ziua la masă sau cu femei imorale, ascultă-mă, dacă tu te duci cu Biblia și mergi să faci evanghelizare, vreau să mă rog cu tine 2 ceasuri, să te umple Domnule de Duhul Sfânt, dar să faci asta, pentru că vreau. Păi, ai fost cu Biblia la întâlnirea cu oamenii ăștia? Nu. Dumnezeu spune în Psalmul 50, Dumnezeu spune celui rău, dacă vezi un host, te unești cu el și te însoțești cu prea curvarii. Și spune mai departe, tu ți-ai închipuit ca tine? Vă dau un exemplu șocant. Ați auzit de, există Hillsong Australia, da? Și ăștia au făcut francize în toată lumea, ca McDonald's, ca și Starbucks. S-au deschis biserici în toate orașele mari din lume. Și ultimul trend o deschis la New York o biserică. Pastorul lor este un om pe nume Carl Lentz. Dacă îl vedeți, o să credeți că e ceva de pe la Hollywood, ăsta nu seamănă păstor. Dar ce vreau să vă spun, Carl Lentz e cel mai bun prieten al Justin Bieber. Da, tinerii știți despre ce e vorba, surorul mai în vârstă, e unul care cântă și vândut, rău de tot. Are 10 de milioane de albume. Acum Justin Bieber mai strecoară câte o idee creștină, mai zice despre Iisus, da, bine, după aceea dă dansuri, druncănituri, droguri, nu-i problemă. Ei, ce să vedeți, s-a împrietenit tare de tot ăștia doi. Pastorul de la Hillsong, New York cu Justin Bieber. Și unde credeți că eu prins reporterii de la New York Times pe fratele Justin Bieber cu pastorul frate Carl Lentz? La niște șaturi într-un bar din New York. O tras-o 4-5 șaturi de whisky pe gât așa, că e părtășie, frate. Om fi nu expirați? Om fi bătuți în cap? Sau lumea chiar a luat o raznă. Acum, dragii mei, a nu înțelege restricția de aici, că nu trebuie să aveți legături cu ăia din lume, ascultați-mă, să nu înțelegem în sensul amonastic, versetul 14, să nu înțelegem așa, așa cum mulți au înțeles-o, justificându-și îngăițările, adică să fugim din lume, ne retragem, domne, ați auzit de comunitățile Amish, ăștia trăiesc cam 130 de ani, s-au închis toți acolo, nu mai au legătura cu lumea, ne închidem, ca e ca și călugării. Nu așa trebuie înțeleasă, că nu trebuie să ai legătură cu... Pentru că, dragii mei, asta însemna să invalidăm porunca din Marcu 16 cu 15. Ce spune Iisus? Iisus nu a spus să fugim de lume. Fugiți, izolați-vă, baricadați-vă, betoane, biserici de tip bunker. Nu! Iisus a spus să mergeți în lume și să propovăduiți Evanghelia la cine? La orice făptură. Ajută-ne Domnul asta, dragii mei. Amin? Ok. Pericolul înstrăinării, dar este al doilea mare pericol care vizează această poruncă, acest nu aveți legături. Pericolul infiltrării lumii în biserică. Aha. Pericolul infiltrării lumii în biserică. Revenind la pasiunea de o viață a mea, istoria, Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru cel Mare, când a cucerit Grecia, a făcut-o în două feluri. Dând bani, corupând oameni sau bătându-i cu armata, cu falanga macedoneană. Cea mai eficientă armă pe care a folosit-o să cucerească Grecia a fost mita. Și avea o celebră replică pe care a dat-o lui Demostene. Demostene a fost cel mai bun orator din istoria antică și care plângea acolo în teatrele din Grecia și în piețe să-i adune pe oameni să se lupte împotriva macedonenilor. Nu reușește să-i convingă. Știți de ce? Auziți argumentul lui Filip al II-lea. Nicio cetate nu poate să stea cu porțile închise în fața unui măgar încărcat cu 2 saci de aur. Nicio cetate nu poate sta cu porțile închise. Dragii mei, constat astăzi că diavolul folosește tot felul de tertipuri să ne deschidă porțile, să introducă principiile lumești în viața bisericii. Auziți ce spune Pavel, cât de ușor să introducă astea în biserică. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovădească un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă e vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care noi n-am propovăduit-o, cum îl îngăduiți de bine. 2 Corinteni 6:11-4. Încă ceva. Psalmul 137 spune un lucru ciudat. Auziți, spune că asupritorii, ziceau evreii, babilonienii, ne-au cerut să cântăm cântările Sionului unde? În Babilon, e așa? Și o să evrei, cum să cântăm noi cântările Sionului? Ăștia au fost prea radicali aici. În loc să facă evanghelizare, au zis, nu, noi nu cântăm în afara bisericii, nu cântăm nicio cântare creștină. Adică, de la extrema, noi nu cântăm cântările Sionului în Babilon, am ajuns de multe ori la extrema asta, la altă, în care se cântăm cântările Babilonului în Sion. La ce mă refer? Vă dau un caz concret. În urmă cu 2 sau 3 ani de zile am fost la o nuntă. Eram la Amvon cu 2 păstori. Eu trebuia să predic, nu organizam, nu a fost biserica mea să mă scot, vreau să înțelegem, nu a fost biserica mea. Și apar mirii noștri, scumpi și dragi. Și ce dorință au avut ei? Pe ce muzică au intrat ei în biserică? Pe Queen. Show must go on. Dumnezeule mare. Supriți. Nu e așa că altfel sună. Decât Puiu Chibici, mai bine Brian May, ce să zicem, nu? Dragii mei, un pericol mare. Sau, uitați-vă, pericolul infiltrării lumii în biserică. Vă dau un alt exemplu. Acum, atunci mă leg de Hillsong, Dumnezeu să-mi ierte dacă greșesc, dar nu cred. Vreau să vă spun ceva. Am fost cu ani de zile în urmă la un concert la Budapesta, Hillsong United. Nu știu dacă ați fost cei de aici câțiva. Cu ultimii bani m-am dus. 2 ore cât a fost, sincer, vreau să vă spun, m-am putut închina. M-am rugat, am plâns, credeți-mă, eu am fost cercetat. Dar șocul a venit după. După ce s-a terminat concertul, am văzut, n-am văzut niciodată imaginea asta, am văzut poate 50, dacă nu mai bine, de tineri, pe jos întinși, plângeau în hohote. Știți de ce? Pentru că nu au apucat să iau autograf, oameni buni, săraci. Erau cu tricouri, cu Hillsong United, cu CD-uri și vreau și un autograf și nu au apucat domnul să le dea autograf și erau distruși, erau terminați, le trebuia făcută rugăciune cu ungele, cu undelem să se vindece, că erau bolnavi. E o imagine care pe mine m-a șocat, nu se poate așa ceva. Copilul lui Dumnezeu, înainte ne-am închinat aici și acum facem din oameni idoli. Pentru că asta se întâmplă, dragii mei, când se infiltrează spiritul lumii în biserică. Atenția, cum spuneam și duminica trecută, nu mai cade pe Dumnezeu, ci cade pe oameni. Pe talentele lor, pe oratoria lor, pe pregătirea lor. Și nu mai lăsăm ca Duhul Sfânt să aibă ultimul cuvânt. Mai departe, în principiul infiltrării, stai să vedeți, aici lucrurile merg mai adânc. De pildă, și aici vorbesc despre predicare, dragii mei, pentru că asta conduce de multe ori la multe excese. Există la ora actuală o recomandare în mediul evanghelic, predicile pozitive. Predicile pozitive, frate, fii pozitiv. Nu mai zi nimic de rău, nu mai zi de păcat, nu mai zi de aia, fii pozitiv. A dat un frate, un mare sfat de genul ăsta. Să nu mai fii așa dur, fii pozitiv dacă vrei să zici oamenii la biserică. Adică să facă diabet, să le dau numai dulce. Sau, mergem în extrem mai altă, predicile populiste. Dragii mei, păi dacă m-aș duce acum într-o biserică, mai clasică, vă garantez că dacă aș vorbi de fustă, de batic, de cântări din harfă, ar fi numai aleluia, osanale și amin acolo. Credeți-mă. Populism. Și ce spune Pavel lui Timotei? Ce să fac? 2 Timotei 4, cu 2 la 5, îi spune Timotei, ascultă-mă bine. Vă veni vremea lucrurile, tu să predici, știi ce? Nu ce le place oamenilor. Tu să predici cuvântul. Timotei, predică cuvântul. Nu căuta să fii populist, nici pozitivist. Caută să fii pocăit. Predică cuvântul. Cunosc un caz. A fost o echipă undeva la începutul anilor 90 de misiune. 4 cântăreți și un predicator. Caz real. 4 cântăreți, leviți cu un predicator, făceau echipă de misiune, mergeau în țară, pe la biserică. Ce făceau? Aveau o strategie interesantă. Ăștia veneau întotdeauna la biserică mai repede cu jumate de oră. Pentru că vreau să vadă cam ce fel de public merge la biserică. Îți mai legaliști, îți mai din ăștia? Și atunci să știi cum să-ți adaptezi muzica și predica. Bun. S-au dus undeva în Bucovina, au ajuns cu jumate de oră înainte de începerea programului și au văzut că toți erau... Să zic, aici știm ce merge. Și-au predicat. Și-au predicat păstorul, o dat pe batic, pe fustă. După aia, pe cafea. Dar ce-o dat pe cafea, oameni buni? Și nu știu ce au cafeaua. Dar o dat de-o rupt-o. Bun. Era să o prăjească acolo în predică, așa o dat pe ea. Bun. Stai să vedeți. După ce se termină programul, aleluia, ce har, ce fal, osanale. Bun. Oameni buni, fiți atenți. Caz real. O soră i-o chema la masă. O casă mare, sora stătea bine, familia era înstărită. Și ce să vedeți? Mâncare. Și sora, la ăștia 4 cântăreți, le face câte un ristretto. Ioi. Cafea bună, mirosea numai. Și le pune la toți 4. Și la ăsta care au predicat, eu pus cafea. S-a uitat omul, văzut așa, a puterea linta Romei, știți? Sora, da frate, fă-mi și mie o cafea acum. Fă-mi și mie o cafea. Vai frate, zice, dar eu ți-aș fi făcut, dar tu ai zis că e păcat. Nu vreau să te ispitez, dar zice, lor trebuie să le dau, că nu au nevoie. Și au zis replica, am văzut. Soră, zice, știi cum e? La biserică predicăm ce prinde, dar acasă mâncăm și bem ce ne place. Ți-a auzit? Și ce sunt astea? Este spiritul lumii, manipularea și toate astea spre biserică. Să ne păzească Dumnezeu, vorbesc în frunte cu mine, să ajungem în problemele acestea. Ajută-ne, Domnul. Ajută-ne, Domnul, asta. Pentru că mai apoi, dragii mei, vreau să vă mai spun ceva. O interdicție divină. O interdicție divină aici, dragii mei, e vorba despre o poruncă. Această interdicție, acest nu hotărât al lui Dumnezeu, spus prin Apostolul Pavel și nouă astăzi, reprezintă mai apoi un pericol pe care trebuie să-l vedem, pericolul străinării și pericolul infiltrării. Dar mai apoi, dragii mei, acest nu al lui Dumnezeu, această interdicție divină trebuie privită ca o provocare. E poruncă, e un pericol aici pe care Dumnezeu ni-l arată, dar în același timp, în acest nu, dragii mei, pe care Dumnezeu îl spune nu legăturilor cu persoane nepotrivite, cu concepte nepotrivite, oameni străini de Dumnezeu, străini de voia Lui, oameni compromiși, în același timp Dumnezeu ne face o provocare, dragii mei, prin acest nu. Prin această interdicție divină, dragii mei, Dumnezeu ne face o provocare. Știți la ce? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1 din capitolul 7. Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica lui Dumnezeu. Adică, dragii mei, din perspectiva lui Pavel, nu-i suficient ca tu, om credincios, bine intenționat, om care îl iubești pe Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu și care vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu, nu-i suficient numai să te delimitezi de oamenii ăștia, ci tu trebuie să faci mai mult de atât. Tu trebuie să te separi de ei. Prin ce? Prin trăirea ta. În timp ce ei se afundă tot mai mult, în păcate, în fără de lege, în întuneric, tu trebuie să te ridici spiritual. Pentru că delimitarea de oameni ăștia se face prin creșterea ta spirituală. Nu-i suficient doar să constatăm că suntem specialiști în biserici astăzi, să constatăm că lumea e tot mareacă, pocăința e vai de capul ei, cum zic, o grămadă, că-s vremurile din urmă, că lucrurile merg tot mai rău. Nu e suficient doar să constatăm și să criticăm și să ne delimităm fizic de oamenii ăștia sau, știu eu, teologic, ci dimpotrivă noi trebuie să ne separăm de ei, spune Apostolul Pavel. Știți cum? Crescând, maturizându-ne. Și cum? Pavel ne spune două principii: curățenie totală. Acest nu al lui Dumnezeu te provoacă la o curățenie totală. Versetul 7, versetul 1, capitolul 7, 2 Corinteni, să ne curățim, auziți, de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, Doamne. Sesizați? Carne și Duh? De orice. Știți ce înseamnă asta? O curățenie totală, nu parțială, dragii mei. Acum știți că există, revenind în lumea noastră, există două forme de a face curățenie, le-am învățat și eu. Când eram la facultate, aveam amenzi. Dacă nu ne făceam curățenie în cameră, era inspecție dimineața, luam amenzi 10 euro. Bani mulți. Adio, KFC. Și aveam un stil de a face curățenie în 5 minute. Știți cum arăta? Din exterior, perfect. Dar sub mochetă. Există două forme de a-ți face curățenie în viață. Ascultă-mă, una de ochii lumii. Și spune aici Pavel, zice, orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Carnea aia care se vede. Poți să faci curățenie așa la nivelul cărnii, să arăți la ceea ce se vede, da? Bă, ce pocăit ăsta, bă, ce, cum vorbește. Dar mai este ceva, e Duhul tău. Acolo faci curățenie? Unde nu vede nimeni, dar vede Dumnezeu, faci curățenie. Există cealaltă formă de curățenie, curățenie totală, aia de Paști, de Crăciun, și când să scot, să bat cu voarele, să face totul, tot, nu mai rămâne nimic acolo. Și ultimul păianjen îmi fuge de acolo. Aia e curățenia totală. La fel transpunem lucrurile în viața spirituală, de, pentru că, dragii mei, sunt lucruri care întinează trupul, da? Curvia, beția, tutunul, drogurile, îmbuibările, excesele, dar sunt lucruri, dragii mei, care întinează Duhul. Noi foarte mult punem accent în biserică, ai auzit că l-au curvit, wow, ai auzit că ăla s-a îmbătat, ai auzit că ăla s-a drogat și foarte mult ne uităm, dragii mei, la aceste păcate ale cărnii care se văd. Dar câți oare dintre noi suntem șocați de faptul că un frate are niște idei total pe lângă Biblie? Câți dintre noi ne mai șocăm de faptul că sunt oameni în biserici care spun că Duhul Sfânt e o persoană, ci doar o putere? Nu ne mai șochează lucrul ăsta. Ereziile nu ne șochează. Ideile greșite, preconcepțiile și încredințările oamenilor nu ne deranjează. Știți de ce? Că astea țin de Duhul cumva. Dar ele sunt, dragii mei, pe aceeași treaptă. Ca să ne curățim viața de orice întinăciune, dragii mei, avem nevoie de două lucruri. Dacă vrei să faci și te provoc în numele lui Iisus Hristos în seara asta, curățenie totală în viața ta spiritual vorbind, Duhul și trupul tău și carnea, numele lui Iisus Hristos. Cum să faci lucrul ăsta? Ai nevoie de două lucruri mari în viața ta. Voința ta și ajutorul lui Dumnezeu. Vrei să te curățești? Vrei să te pocăiești? Vrei să fii curat spiritual? Voința ta, ascultă-mă bine, e necesară voința ta și mai apoi ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu nu se va declanșa în viața ta, puterea lui Dumnezeu nu va interveni în viața ta câte vreme tu nu vrei lucrul ăsta. Ține cont ce spun. Câte vreme tu nu vrei. Cel mai clar lucru îl vedem aici, aspectul ăsta, în 1 Ioan 1 cu 9. Auziți ce spune Ioan? Aceste două aspecte le vedem clar aici. Dacă ne mărturisim păcatele, suntem conștienți că suntem păcătoși, dar dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept. Ce face Dumnezeu mai apoi? Dacă noi facem pasul ăsta, dacă noi, dragii mei, avem voința să ne pocăim, și cum o facem? Prima formă de voință este mărturisirea. Domne, îți păcătos, nu știu, frate păstor, frate duhovnic, vreau să spun, nu mai pot, uite, am asta, îți praf, vreau să mă pocăiesc. Când tu faci primul pas, Dumnezeu vine și te ajută, știi cum? Și spune aici Ioan, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe. De ce? De orice nelegiuire, curățenie totală, voința ta și ajutorul lui Dumnezeu. Citeam undeva și am auzit mărturia lui Reinhard Bonnke, unul dintre preferații mei, oamenii lui Dumnezeu. În urmă cu câțiva ani de zile, Reinhard Bonnke a fost invitat la o emisiune în Germania, pe postul public. Se discuta despre probleme religioase. Reinhard Bonnke, moderatorul și un ateu. Bună combinație. Și, dragii mei, ateul în timpul emisiunii spune lui Bonnke, domnule Bonnke, zice, te-am urmărit, te-am ascultat predicile, mesajele și zice, am văzut că tu predici și spui că sângele lui Iisus Hristos are putere? Și a zis Bonnke, da, crezi lucrul ăsta? Cred. Și a zis ateul, dar eu nu cred. Și a spus Bonnke, da, de ce nu crezi că sângele lui Hristos are putere? Pentru că a zis așa, Reinhard Bonnke, de 2000 de ani, e sângele lui Hristos pe pământ, nu-i așa? Da? Și totuși, lumea după 2000 de ani, de când este sângele lui Hristos în ea, nu e mai bună, ci e mai rea decât o fă la început. Și spune ateul, eu trag concluzia atunci că sângele lui Hristos n-are nicio putere. Și auziți, dragii mei, ce spune Bonnke răspuns. Domnule, să știi că mai există în lumea asta și săpun. Poftim? Da, mai există săpun. Ok, ce vrei să spui? Mai există săpun în lumea asta și cu toate acestea, o grămadă de oameni sunt murdari. Sunteți de acord cu mine? Da. Domnule zice, vreau să spun ceva. Eu ți-o spun mai pe așa, pe direct, nu filozofic. Dacă sunt murdar și stau lângă o bucată de săpun. Faptul că stau lângă o bucată de săpun nu mă va curăți. Corect? Da, domnule, aveți o logică clară. Ce să mai comentez asta? A zis, pentru că săpunul nu funcționează în mod automat decât dacă îl iei în mână și te speli, corect? Abia atunci când o să te speli cu acel săpun, ai să vezi ce putere de curăție are. Sunteți de acord cu mine? La fel este și cu sângele lui Hristos. Poți să cânți despre El? Poți să predici despre El? Poți să vorbești despre sângele lui Hristos? Dar dacă nu îl experimentezi în viața ta, nu are nicio putere. Vei rămâne în păcatele tale, vei rămâne în falimentele tale. Și spune Bonnke, Domnule, era emisiunea live, în direct, Domnule, te provoc în această emisiune, acum și aici, să încerci să ajungi la sângele lui Hristos, să-L iei prin credință și să-ți fie spălată toată viața ta în sângele lui Hristos. Și știi ce se va întâmpla? Ce, Domnule? O să vezi ce putere are sângele lui Hristos. Zeci, sute de milioane de oameni au experimentat puterea sângelui lui Hristos și tu poți să experimentezi această putere a sângelui lui Hristos. S-a uitat ateul la Bonnke și a zis, Domnule Bonnke, zice... Să știți că dumneavoastră sunteți diferit de el cu care m-am confruntat până acum, evangheliști. Cum așa? Zice, pentru că din dumneavoastră emană ceva, zice, și nu-mi dau seama. Și zice, cred ce? Cred că dumneavoastră sunteți profesionist. Eu am fost amator cu care m-am întâlnit până acum. Amator? Și a spus Bonnke, ascultă-mă bine, domnule ateu, eu nu sunt un evanghelist profesionist. Știți ce sunt eu? Ce? Eu sunt dovada vie. În carne și în oase. Eu sunt dovada vie că sângele lui Hristos are putere. Eu asta sunt. Dovada vie că sângele lui Hristos are putere. Dragii mei, spune Bonnke, s-a terminat emisiunea, m-am dus în parcarea televiziunii, era cât pe ce să intru în mașină, mă bate cineva pe spate, ateul meu. Domnule Bonnke, n-ați vrea să vă rugați pentru mine? O, ba da. Pentru că în sângele Domnului este putere. E putere în sângele lui Iisus. E putere în sângele lui Iisus. Ce te provoacă acest nu al lui Dumnezeu? Dragul meu, acest nu al lui Dumnezeu te provoacă, ascultă-mă bine, la o curăție totală în viața ta. Acest nu al lui Dumnezeu, această interdicție divină te provoacă mai apoi la o sfințire totală. La o sfințire totală și permanentă a vieții tale. Auziți ce spune versetul 1? Să ne ducem sfințirea până la capăt în frica lui Dumnezeu. Până la capăt. Trebuie să ne ducem sfințirea. Dragii mei, ce înseamnă sfințire? Dragii mei, sfințirea, vreau să ne înțelegem în seara asta, înseamnă două lucruri mari și late, teologic vorbind. Înseamnă sfințire, dragii mei, să te separi de ceva și mai apoi înseamnă să te separi pentru ceva. Asta e sfințirea. Sfințire înseamnă să te separi de ceva și mai apoi să te separi pentru ceva. Vă dau un exemplu biblic. Evrei 12:1. Și noi, fiindcă suntem înconjurați de un onor atât de mare de martori, să dăm la o parte, adică să ne separăm de ce? Păcatul, că e nefășor așa de lesne. Și ce să facem mai apoi? Să alergăm cu stăruință în alergarea care este înainte. Să ne separăm pentru cine? Pentru Dumnezeu. Să ne separăm de păcat, să ne separăm de lume, să ne separăm de întuneric, de cei necredincioși, de cei care produc daune în trupul Bisericii lui Hristos și mai apoi să ne separăm pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Sau dacă vreți, 2 Timotei 2:22 spune, fugi de ce? Fugi de poftele tinereții. Și mai apoi ce să faci? Urmărește pacea împreună cu cei că le cheamă pe Dumnezeu într-o inimă curată. Sfințire. Sunt două stadii în sfințire, dragii mei. Primul stadiu al sfințirii. Și vreau să mă înțelegeți bine seara asta. Pentru că după aia vreau să ne rugăm. Primul stadiu al sfințirii nu constă în schimbarea comportamentului meu. Ascultă-mă bine. Sfințirea nu începe prin schimbarea comportamentului meu. Știți când începe sfințirea? Sfințirea începe atunci când Dumnezeu își schimbă gândirea față de mine. De atunci tu începi să fii sfânt. Sfințirea nu începe de când nu mai înjuri, nu mai bei, nu mai fumezi, nu mai faci vicii. Ascultă-mă, sfințirea începe dinainte. Sfințirea, dragii mei, primul stadiu a sfințirii nu stă în schimbarea comportamentului meu, ci în schimbarea atitudinii lui Dumnezeu față de mine. Dumnezeu nu mă mai privește ca un păcătos, ci Dumnezeu mă privește ca pe un copil al Lui, în care vede potențial, dar încă mai dă rateuri spirituale, dar o să crească, știu asta. Asta este primul stadiu a sfințirii și al doilea, știți care este? Constă mai apoi, dragii mei, sfințirea într-o punere voluntară a noastră deoparte pentru Dumnezeu. Aici începe truda, munca, sudoarea spirituală. De aici se face diferența, dar prima dată sfințirea începe în ochii lui Dumnezeu. Ne privește altfel Dumnezeu și mai apoi, dragii mei, sfințirea continuă al doilea stadiu printr-o punere voluntară a credincioșului deoparte pentru Dumnezeu. Romani 12:1, vă îndemn fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți ce? Trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu și asta va fi din partea voastră ce? O slujbă! Pentru că vă puneți deoparte pentru Dumnezeu. Știți unde vedem cel mai bine cele două stadii ale sfințirii? Adică primul stadiu e văzut altfel de Dumnezeu, al doilea stadiu eu fac altceva pentru Dumnezeu. Vă rog să afișați dacă se poate 1 Corinteni 1:2. Fiți atenți ce frumos descrie aici Pavel. Tot către Corinteni. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Către cei care au fost sfințiți. Și fiți atenți ce spune mai departe. În Hristos Iisus. Chemați să fie ce? Sfinți. Am fost sfințiți în ochii lui Hristos. Ne privește altfel. Dar suntem chemați ce? Să ne sfințim. Asta e sfințirea biblică. Și dacă vine vorba de terminologia de sfinți, noi cam știm cât de sfinți au fost aia până în Corint, așa-i? Numai pace și liniște era în biserică. Numai vreo patru partide erau acolo. Curvie cum nici la păgân era să putea întâlni și totuși. Auzi ce spune Dumnezeu? În ochii mei, voi sunteți sfinți. Pentru că v-am ales în Hristos. Dar sunteți chemați să vă sfințiți. Sfințirea, vreau să vă spun ceva, dragii mei, nu e definită de oameni. Sfințirea este definită de Dumnezeu. Sfințirea e definită de Dumnezeu. Pentru că, știți care e pericolul când definim noi oamenii sfințirea și sfințenia? Știți care e marele pericol? Doamne, iartă-ne! Să inventăm practici nebiblice pe care să le sfințim și în urma cărora să ne alegem, știți cu ce? Cu suferințe și privațiuni. Nu atinge, Coloseni 2 cu 20 la 23, nu atinge, nu gusta, nu faia, nu faia, nu faia. Și spune acolo Pavel, la ce folosesc astea? Nimic. Sfinții, în ochii noștri. Vă dau un exemplu. A trebuit în urmă cu 2 sau 3 ani să consiliez o tânără într-o tabără. Când și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu, în excesul de zel, din dorința de a fi cât mai sfântă, știți ce a promis lui Dumnezeu? Doamne, eu n-am să mă căsătoresc niciodată pentru că vreau să mă consacru numai pentru Tine. Frumos! După 2 ani, de la momentul acela, a început inima să-i bată. S-ar fi îndrăgostit, s-ar fi căsătorit, dar avea legământ. Cine a pus-o? I-a cerut Dumnezeu așa ceva? Nu. Dar în ochii ei, atunci, asta o făcea mai sfântă decât ceilalți. Există pericolul, dragii mei, să definim sfințenia prin ochii noștri și nu prin ochii lui Dumnezeu. Ați auzit de interdicția ca femeile la ciclu să nu participe la cina Domnului? S-a auzit? Slavă Domnului, a scăpat. Dar știți că există biserici în care accesul femeilor care sunt la ciclu este interzis la cina Domnului pe motivul că sunt necurate. Ok. Ce spune Dumnezeu despre templul nostru, despre trupul nostru? Că este ce? Ce este? Templul Duhului Sfânt. Logic. Pe perioada ciclului, da? Duhul Sfânt pleacă de la tine, nu mai stă. Că ești necurat. Dacă te mai prinde și răpirea, că nimic din întinat nu va intra în cer, ați încurcat-o. Oh, stați! Ați auzit de interdicția că n-ai voie să mănânci nimic în ziua când e cina Domnului? N-ați prins vremurile alea. Oameni buni, Dumnezeu să vă zbuhar. Eu am crescut într-un mediu în care ferească Dumnezeu, cobora focul mai ceva ca pe muntele Carmel dacă îndrăzneai să bei un par cu apă înainte de cina Domnului. Te rog, Timi, pune, te rog, Matei 26 cu 26, să vedeți baza sfințirii, pocăința. Când se instaurează cina Domnului, ce spune acolo? Ce făceau ucenicii cu Iisus înainte să ia cina? Pe când posteau. Pe când au postit 8 ore înainte de cina Domnului, cum avem noi seara programul, ar fi toți leșinați, nici nu mai face programă, schimbăm. Pe când mâncau ei, după ce au mâncat, după ce nu mai era gândul la mâncare, la sandwich-uri, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și le-a dat cina Domnului. Erau mâncați oamenii. Dar noi avem reguli în biserică, Doamne, sfinți sfântocii. Wow! Te ferească Dumnezeu să mănânci ceva înainte de cină. Ascultă-mă bine. Nu am nimic dacă e o încredințare, păstrează-o pentru tine. Dacă vrei să o faci pentru Dumnezeu, fă-o. Și ce spune Pavel? Dacă vrea cineva să țină o zi, să facă deosebire între zile, pentru cine să o facă? Pentru Domnul. Dar nu le impune și altora. Pentru că, dragii mei, sunt lucruri care n-au nimic de face cu sfințenia, dar noi le dăm valoare de sfințenie. Să nu mai vorbesc cu interdicția de 3 zile de la relație înainte de cină și toate celelalte. Nebiblice. Nebiblice. Punct. Haideți să ne ridicăm picioare. O interdicție divină. Dumnezeu spune nu. Dumnezeu spune nu, dragii mei, știți de ce? Pentru că e o poruncă. Dumnezeu spune nu pentru că se sizează un pericol care ne poate paște. Dumnezeu spune nu pentru că mai apoi, dragii mei, e o provocare. El vrea să te provoce la o curăție totală, la o rupere totală de orice părtășie cu întunericul, cu păcatul, cu Belial, cu cel perfid. Pentru că Dumnezeu nu vrea să fii înșelat. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să trăiești în lumină și în adevăr. Dar știi ce face Dumnezeu, dragii mei, apoi? Dacă îi asculți porunca, dacă sesizezi pericolul, dacă îi accepți provocarea, știi ce face Dumnezeu? Are o promisiune pentru tine. Știi ce îți promite Dumnezeu dacă tu accepți nu acesta lui Dumnezeu, dacă tu respecti porunca lui Dumnezeu? Știi ce îți promite Dumnezeu? Versetul 17. Vă voi primi. Știi ce ne promite Dumnezeu? Vă voi privi. Vă voi primi. Versetul 16, partea a doua spune: voi locui și voi umbla în mijlocul vostru. E o altă promisiune. Mai mult de atât. Cea mai mare promisiune din textul ăsta biblic e în versetul 18. Auziți ce spune Dumnezeu? Dacă noi privim această interdicție divină ca pe o poruncă, sesizăm pericolul și ne provocăm la sfințire. Și ce spune Dumnezeu? Îmi veți fi, fii și fiice. Și eu voi fi tată. Promisiune mai mare ca asta nu există. Haideți să ne rugăm în această seară. Ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, stăm la cina Domnului. Sunt lucruri în viața ta la care Dumnezeu spune să spui nu începând din seara asta. Nu voi mai fi în legătură. N-am să mai stau la toate taclalele și la toate bârfele bisericești. N-am să stau să mai judec și să mai critic ceea ce nu înțeleg. Doamne, începând din seara asta, la ceea ce Tu spui nu, vreau să spun și eu nu. Doamne, vreau să mă pocăiesc în seara aceasta și nu voi mai amesteca valorile. N-am să mai amestec, Doamne, slujirea, n-am să mai amestec stăpânii, pentru că nu pot sluji la doi stăpâni. Doamne, începând din seara asta, nu voi mai face compromisuri de dragul popularității. N-am să mai fac compromisuri, Doamne, cu cei care sunt în întuneric, cu cei care sunt în părtășie cu Belial. Doamne, nu am să mai amestec, n-am să mai spun da la ce Tu spui nu. Doamne, vreau să mă pocăiesc. Nu voi mai spune binelui rău și răului bine. Nu, Doamne, vreau să mă pocăiesc în seara asta. Vreau să vă provoc, dragii mei, la această interdicție divină. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură este? Niciuna. Trebuie să ne pocăim în seara asta. Spune, Doamne, ajută-mă să spun nu. La ce Tu spui nu? Iartă-mă, Doamne, că am trecut de o grămadă de ori peste nu al Tău. Și am spus, da, poate că. Și ai dat-o în bară și ai ajuns unde ai ajuns. Și ești cum ești, ești la pământ și ești praf. Din cauza că ai îndrăznit să treci peste nouul lui Dumnezeu. Respectă-L pe Dumnezeu, iubește-L pe Dumnezeu. Îl iubești pe Dumnezeu? Crezi în Dumnezeu? Dacă tu crezi în Dumnezeu, crezi că Dumnezeu știe mai mult decât tine? Crezi că Dumnezeu cunoaște mai mult decât tine? Crezi că Dumnezeu e mai înțelept ca tine? Atunci, la ce spune nu, spune și tu nu. Doamne, chiar dacă uneori nu te înțeleg, dacă tu spui nu, nu o să fie. Dacă tu spui să nu mă duc, nu mă duc, Doamne. Dacă tu spui nu cu ăla, nu o să fiu cu ăla. Doamne, dacă tu spui să nu mă duc acolo, nu mă duc. Decât dacă tu spui nu. O interdicție divină. Dacă Dumnezeu spune nu, spune și tu nu. Cu toată credința, deși nu e ușor să spui asta. Dar prin credință vom spune nu în seara asta păcatului, compromisului, rătăcirii, legăturilor nepotrivite și ne pocăim. Intrăm într-o rugăciune de cercetare, ne rugăm Domnului, ne pocăim și mai apoi o să citim un text biblic legat de cina Domnului, o să ne rugăm pentru elementele cinei Domnului și apoi o să avem o mare sărbătoare în continuare. Haideți să ne rugăm Domnului, să ne pocăim, să ne căim. Doamne Dumnezeule!